Свердлов өлкәсендә май айында гына популярлашып киткән яңа бер мәзәк бар. Русия президенты Владимир Путин белән Рим императоры Калигула арасында бик күп уртаклыклар бар дип башланалы. Калигула үзенең яраткан аты институтын сенатор итеп билгеләгән булса, Путин Урал вагон завод танклар ясау ширкәте хезмәткәре Игорь Халманскийны Урал федераль бүлгәсенә президент вәкиле итеп билгеләде. Киләсе югары вазифага чиратта инде Путинның Кони исемле эте тора дип шаярталар. Урал вагон завод хезмәткәре Халманскийның Урал федераль бүлгәсендә президент вәкиле итеп билгеләнүе көлкеме, үрнәкме? Наиф Акбауны тыңлыйк.
Бу айда Путинның 42 яшьлек Халманскийны мөһим икътисади төбәккә Кремль вәкиле итеп билгеләүе, бу билгеләнү белән Халманский Русия иминлек шурасы әгъзасына да үрелде. Күпләрдә көлке хисләре һәм аптырау уятты. Екатеринбурдагы сәяси аналитик Константин Киселев Халманскийны хәтта төбәктә дә беркем диярлек белми ди.
Ну, его никто не помнит, он никакой, то есть он серый абсолютно. Вот я сегодня разговаривал с некоторыми журналистами, то есть там такое мнение, тоже смеются все.
Үстән караганда Халманскийны бу вазифага билгеләү март айындагы президент сайлауда Путинның таянышы булган эшче сыйныфны хөрмәтләү буларак күренергә мөмкин. Шәһәрдәге һөнәрчеләр һәм зыялылар күпләп Путинга ризасызлык белдереп урамнарга чыга башлаганда, сайлау алдыннан Путин үзенең гади эшче халыкны яклаучы образы белән эшче сыйныфка мөрәҗәгать итте. Түбән Тагилдагы Урал вагон заводының югары хезмәткәре Халманскийда Путинны халык вәкиле итеп күрсәтүгә үз өлешен күрсәтте. Декабрь аенда Дума сайлауындагы канун бозуларга ризасызлык дулкыны күтәрелгәч, Путинның телевидение аша халык белән аралашу тапшыруында Халманский: «Әгәр полиция аларны бастыра алмаса, без мужиклар белән урамга чыгып, тотрыклылыкны саклап кала алабыз», дип белдерде.
Я хочу сказать про эти митинги. Если наша милиция, или сейчас как она называется, полиция, не умеет работать, не может справиться, то мы с мужиками готовы сами выйти и отстоять свою стабильность. Ну, разумеется, в рамках закона. Спасибо.
Вопрос на тут.
Работа нашей милиции.
По поводу
событий на площади.
Да, подъезжайте. Но не сейчас и... Хотелось бы не по этому поводу.
Моңарчы беркем диярлек белмәгән Халманских шушы белдерүе белән бар илгә танылды. Аналитиклар Путин Халманскийны бу вазифага билгеләүе белән тугрылыкны һәммә нәрсәдән өстен куюын күрсәтә ди. Екатеринбурдагы икенче бер сәяси аналитик Сергей Мошкин исә булай ди.
Путин демонстрирует всем политическим элитам, бизнес-элитам, своему окружению, что он пренебрегает и не желает считаться ни с какими сложившимися правилами, нормами. Для него не существуют никакие политические традиции, что отныне единственное мерило праведности, единственный субъект принятия решений – это он сам. Ему это позволено, и это не должно обсуждаться.
Халманских 1969 елда Түбән Тагилда эшче гаиләсендә туа. 1980 еллар ахырында гаскәрдә танклар йөртергә өйрәтүче булып эшли. 1994 елда Урал вагон заводта чылбырлы һәм көпчәкле хәрби машиналар белгече буларак механик дәрәҗәсендә эшли башлый. Шулай итеп, Халманских ата-анасы 30 елдан артык эшләгән ширкәттә ахырынлап югарырак вазифаларга үрмәли башлый. ЖЮ бүлеге башлыгы урынбасары булып 6 ел эшләгәннән соң, узган елның августында аны шул бүлекнең башлыгы итеп билгелиләр. Путинның телевизион тапшыруындагы мәшһүр чыгышыннан соң, Халманских тәмам сәясәткә кирип китеп, төбәктә Путин яклы митинглар оештыру эшенә чума. Аның әлеге тугрылыгы 18 майда югары бүләкләнде һәм Халманскийның Урал федераль бүлгесенә президент вәкиле итеп билгеләнүе ул көннең төп хәбәре булды.
Считаю, что для вас, для человека, который всю жизнь на производстве провел, знает, чем живут люди, чем живет рядовой наш гражданин, занять такую позицию правильно, и вы сможете отстаивать интересы людей.
Шуннан соң дәүләт карамагындагы киң күләм мәгълүмат чаралары Халманскийны үтереп мактау эшенә кереште. Аны үрнәк ата итеп тә, ару-талу белмәс спортчы итеп тә, шашка уены остасы итеп тә күрсәтәләр. Халманскихның мондай зур тизлек белән күтәрелүен һәм Кремльнең яхшы оештырылган сәяси тамашалар остасы буларак танылуын исәпкә алып, табигый ки, күпләр аның бу вазифага билгеләнүен алдан оештырылган театр буларак кабул итә. Свердлау өлкәсендәге оппозиция вәкиле Леонид Волков Халманскихның узган август айында Кремль бөтен Русия халык фронтын оештыра башлаганда һәм телевидениедәге мәшһүр чыгышына берничә ай калганда бүлек башлыгы итеп билгеләнүе шик уята ди. Аның фикеренчә, бөтен нәрсә алдан уйлап оештырылган тамаша булырга охшый.
Идея, видимо, она пришла после идеи с Народным фронтом, что вот мы, так сказать, опремся, значит, там, противопоставим хипстерам настоящий трудовой класс. Вот эта идея, видимо, летом, как бы, была придумана, и осенью приступили к ее реализации. Прощение Халманских Путину во время прямой линии. Это было всего лишь, вот, собственно, уже отработка готового сценария.
Мошкин кебек башка күзәтүчеләр исә, моның алдан оештырылган булу мөмкинлеген кире кага. Һәм Кремль Халманскихның файдалы булу мөмкинлеген күреп, бары тик аны кулланып калырга гына уйлаган дигән фикердә.
Это типичный образчик человека, который случайно попал на вершину власти вот в такой обстановке некой политической сумятицы. Это человек, который, не он даже лично, вот такой типаж этого человека оказался востребованный нынешнему президенту страны.